Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Šta je agresivno ponašanje? Koliko smo navikli na agresivnost? Da li se naša definicija ovog pojma menja pod uticajem globalnih i lokalnih netrpeljivosti, rastuće netolerancije i neizvesnosti kojima smo svakodnevno izloženi? Kako vidimo sopstvenu, a kako tuđu agresivnost? Kako postajemo i kako možemo prestati da ispoljavamo agresivno ponašanje? Da li postoji doza agresivnosti koja je zdrava? Ovo su neka od pitanja na koja će pokušati da odgovori serija tribina koje tokom 2018. godine možete pratiti u Domu omladine. Ciklus se zove Psihologija agresivnosti. Ovaj program je osmislio od početka do kraja moj današnji gost, psiholog Uroš Pavlović, predsednik Asocijacije edukativnih praksi, član Udruženja za transakcionu analizu. Uroše, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Svetlana. Hvala na pozivu pre svega. I ne znam da li mogu da odgovorim na sva ta pitanja. To je jedan moj cilj, da ove godine probamo da zajedno sa profesionalcima u toj oblasti odgovorimo na to šta je agresija i zašto se tako ponašamo. Danas je sve prisutno to agresivno ponašanje i vidovi mogu da budu verbalni, neverbalni. Sad sve manje imamo nasilničkog ponašanja fizičkog. Dosta smo psihički ugnjetavani na poslu, na studijama, kod kuće.
Jedna tribina je održana.
Yes.
I to koliko je nama potrebno da čujemo, čini mi se, govori posvećenost te prve tribine na kojoj su govorili Predrag Marković.
Predrag Marković je govorio kao i student Ivana Nešić iz Asocijacije edukativnih praksi. Predrag Marković je, on je to prožmo kroz ceo istorijski ciklus, kako su nativna plemena, nativni ljudi, kako su to radili i da li je njihova agresija bila uopšte, da li može da se poveže sa ovom agresijom danas.
I da li agresija zapravo vodi progresu ili ga sprečava? To nas uči istorija, jel?
Da, u stvari istorija broji oko 14.500 ratova, što je ogroman broj, a mislim da je ona kontinuirana. Ona nije nešto veća nego ranije, nije ni manja trenutno. Nije problem, čak dobra stvar je što se svest širi. Što mi u stvari širenjem svesti saznajemo različite oblike agresivnosti, različite oblike nasilja jedni na drugima, jer to je možda nekad bilo potpuno prihvatljivo. A danas više nije, smanjuje nam se tolerancija na agresivnost i time se širi svest i mislim da nas to vodi ka jako pozitivnom ishodu i nadam se nekom rešavanju
sve prisutne agresije. Pa dobro, kako se uopšte agresija definiše? Razni autori sa različitih aspekata zapravo agresiju potpuno različito vide, je li tako?
Da, ne možemo da ustanovimo, mislim, to je neko, reći vam, gledište psihologije danas, da ne postoji jedna sveobuhvatna paradigma, nažalost. Kada bi postojala, onda bi mi mogli da kažemo, ok, ovo je psihoterapeutski pravac koji, ili paradigma koja rešava to, hajde da rešimo to tako. Nažalost, mislim, nažalost, svi su u pravu, svi imaju donekle svoje gledište. Behavioristi i Bandura još govore o učenju po modelu, što je i danas prisutno kada pričamo o reality programima, o onom šta mi vidimo od drugih. Onda, Freud je govorio o nagonima, o različitim nagonima, o nagonu života i nagonu smrti, koji nas tera da, koji je usko povezan sa činjenjem agresije. A lično moj neki stav bi bio ono što je rekao Erik Berne, to je humanistički pokret u psihologiji, to je da nemogućnost da ostvarimo neki svoj cilj ili da nešto šta nas buni, šta nas muči, ako ne možemo to, ispoljavamo ga kroz agresiju i kroz agresivno ponašanje.
Kad deca, na primjer, lome igračke.
Da, to je neki bazičan, a mislim da mnogo toga možemo da naučimo od dece. I da ako bi se, lično mislim da ako bi se bazirali na rešavanje problema kada još pričamo o deci, da bi onda smanjili prilično broj. Naravno pričamo ne pričamo o patologiji, ima i tu jednostavno ali to je isto dobro pomenuti da ne postoji jedan gen koji, ne znam, menja celu našu strukturu. Dokazano je da biološki mi imamo 40 do 60% udela, a da je ostalo sredina. Znači, to je negde psihologija danas. Negde stanoviše da smo delom konstruisani genetski, a istim tolikim delom i sredinskim uticajima. Tako da
podijemo. A kako će roditelji, recimo, da vaspitavaju decu da ne budu agresivna? Pa, da li je kažnjavanje odgovor na agresiju ili postoje neki drugi pristupi?
Mislim da je on negativan odgovor na agresiju, iako to dosta zavisi kulturološki, jer naši ljudi su navikli da kaže, moj otac bi prvi rekao, jel te, kao, pa mene su tukli, što ne bi, jel te? To tako ide, oni uče onako kako su oni naučeni. A ipak nismo se ispali nasilnički monstrumi niti, jel tako? To se onda čini negde zdravorazumski. A cijelo negde poenta je da ne postoji univerzalno, a ne mislim da treba kažnjavati decu. Mislim da treba da su to neke njihove potrebe koje oni ne mogu da ispune. I to je cijela poenta to...
Pokušati razumeti šta je uzrok, jel tako?
Da, verovatno oni imaju neku potrebu za... Najvažnija potreba je za bliskošću jednog čoveka. To je negde I ako to ne možemo da ispunimo, mi tražimo druge kanale kako to da uradimo. Mislim da su očekivanja danas od čoveka preogromna, jer čovek u danas mora da uspe sve da uradi. Mora da bude dobar student, mora da uspe na poslu, on mora svašta toga. A jednostavno, možda zato ta caka u tome da ne možemo da ispunimo sve. Čovek danas ne može da ispuni sva očekivanja i da to jednostavno čini nas da pribegavamo agresivnom ponašanju.
U nekim anketama se frustracija najčešće pominje kao glavni razlog za agresiju. Frustracija i dolazi upravo zbog te nemogućnosti.
Nemogućnost stvara frustraciju, a frustracija ili ljutnja je, znači, u stvari podloga za agresivnost. Trte ličnosti kada se gledaju. I sad postoji jedan petfaktorski model koji nas negde kategoriše po našim crtama ličnosti. I tu su neuroticizam, otvorenost, saradljivost, ekstraverzija i savjesnost. E sad, kada je neko visok na neuroticizmu, a nizak na saradljivosti, to je predispozicija za agresivno ponašanje.
Da li ljudi prepoznaju tu agresivnost u sebi? Ili češće prepoznaju kad je neko drugi agresivan?
Mogu da vam odgovorim sa nekog polja psihoterapije, gde imam uvid u to da često drugi dovode te agresivne pacijente, to jest preporučuju ih. Uglavnom je to porodica koja dolazi do zbog njihovog člana koji se tako ponaša. E sad, nije mali broj agresivnih koji dođu, to jest koji imaju problem sa agresivnošću i nasilničkim ponašanjem. Ta dva doduše nisu ista, ali kad smo u toj zoni, jel te, socijalno nepoželjnog, oni dođu, ali zbog nekih drugih problema.
Kao, na primjer, što oni prepoznaju kao svoj problem, a u suštini je...
Frustracija na poslu. Zašto mene drugi ne razumeju? Zašto drugi ne mogu da ispune moje očekivanja? Ili gde je pravda ovde u sistemu? Ili nekako, oni tu im je, stoji im pod površinom to da ne mogu da se izbore sa nečim. A ne vide da su oni ti progonitelji. Da oni uzimaju stvar u svoje ruke umjesto da pokušaju da da razumeju druge i da razumeju sebe. E, tome služi psihoterapija da možda uvidite svoje gledište, da malo razmotrite da li je ono okej ili nije.
Ako prepoznate da je neko agresivan, šta možete da mu preporučite?
Pa, to je odlično pitanje, jer ja na to mogu da odgovorim iz ugla transakcionalize. To su te humanistička psihologija, gde smatramo da je to manja komunikacije. Potreba za bliskošću, potreba da se nešto iskaže, ali čovjek jednostavno ne zna kako to da uradi. Bazično, mislim da je svaki čovjek okej. I da svaki čovjek ima pravo na svoje mišljenje i to je neka filozofija koja polazi cijela ta psihologija, jel te to zahteva jedno drugo. I vid rešavanja, kako se rešava ovaj čovjek agresivnog ponašanja, je to što se uči kontroli, uči se komunikaciji. Mislim da je komunikacija ključ, jer danas je sve komunikacija. I to treba upotrebiti jedno za drugo. Da čovjek ne postoji switch, jednostavno, ajde da isključimo. Niko ne želi da se, mislim, postoji tu igre ovaj moći, pa neko možda želi da dobije nešto agresivno. Vidi da mu je pošlo za rukom jednom, pa što ne bi upotrebio opet. Ali kada pričamo o široko rasprostranjenoj agresiji koju se susrećemo, ona se tretira tako što učimo sebe asertivnoj komunikaciji, učimo pacijente, učimo klijente, učimo prijatelje. Onome što znamo, a to je u najboljem slučaju ispoljavanje svojih pravih emocija i svojih potreba.
Zašto ljudi to ne ispoljavaju? Se stide, ali imaju neki problem da pokažu svoje prave emocije, na primjer.
Da, mislim da nije
pa nastupaju agresivno da bi to prikrili.
Možda nemaju dobar kanal komunikacije, a tu ima nešto što se zove kod nas discount. To je jedno otpisivanje. To je, na primjer, kada loše se osjećate, ali možda ćete prećutati. Pa onda odete kući i bijete ženu. Mislim, to je neki, kod nas, nažalost, sve prisutan model. To čitamo u novinama, to slušamo, to se dešava kod nas. A to je zato što ne znaju da iskomuniciraju tu svoju potrebu. Možda su nezadovoljni zbog posla. Jedno je zadovoljstvo poslom, a drugo je zadovoljstvo na poslu. Znači, to su opet jednostavne slične stvari, a toliko različite. Kada bi rešili taj problem, i mislim da je važno poći od tog stava, iz toga koliko god mi mislili, ba šta je komunikacija, kakve veze ima, šta ima da pričam s njim, na primjer kad je on takav, ili nikad mu neće ući u glavu, jednostavno je takav. Pa jeste, ali čovjek ako uvidi da može da se promeni, što se ne bi promenio?
Na bolje.
Da, ako vidi da mu ide bolje, ako vidi da mu je komunikacija olakšana, da mu je na poslu, eto tom primarnom, jel te, klijentu, ako on vidi da mu je lakše, da mu je mnogo bolje s kolegama, da se lakše osjeća, da nema ni grižu savesti posle, ni, tako da, zašto ne?
Talking me, my voices plead for relationships that burn to the bone. Ain't about me shifting blame, the outcome's still the same. Not sure if I should stay or just go, but I don't know what is left to do. So blurry, where's the truth? I'm hurting, but the news is on. And you know what the worst is that you see? I'm tired of being me. About time for me to kick in the town. I've reached my breaking point.
Kad upucate agresivnost, uglavnom se pojavi more tekstova o agresivnosti mladih. Ti mladi nastali su od one dece što su lomila svoje igračke, ali na njih su mnoge stvari uticale. Mnoga deca danas odrastaju uz TV, uz crtane filmove, koji zapravo pokazuju da je način komunikacije tuča. Modeli koje oni usvajaju jesu agresivno ponašanje. Mi ne možemo zanemariti uticaj tog najklasičnijeg medija, a to je televizija, na primer, na razvoj psihe. Kad posle malo poodrastu, onda tu dolaze reality i razne druge poruke koje im se šalju. Koliki je zapravo uticaj na to da li ćemo biti agresivni tih, na primer, klasičnih medija na razvoj upravo mladih ljudi? Jer na te poruke koje dolaze različito reaguju odrasle osobe i različito reaguju deca, mladi koji se tek razvijaju i saznaju neke stvari.
Pa na to pitanje mogu da odgovorim tako što postoji uticaj, jel te, učenja po modelu, a mislim da je najvažnije i to što nemaju ljudi uvid u to. Da li su oni agresivni? Ja ako sam agresivan, ja mislim da je to moje ponašanje okej, a da tuđe nije. Tako da i socijalni psiholozi tu imaju jako veliki problem. Koliko je uticaj medija, koliko nečija lično gledište. E sad, u psihoterapiji tu se vraća na lično. Znači, na tog odraslog čoveka koji je sad ovde i sada prisutan i koji može da vidi svoje postupke. I mislim da tome služi psihoterapija, da ona nas vraća na ono šta mi radimo, da šta mi činimo, da jednostavno budemo svesni toga, da osvestimo te neke stvari, koje su nam, mogu vam reći, u velikom broju tu, pri površini. Kaže, došao je na dve seance i izlečio se. On je to kovao godinama. Znači, neko vidi da njemu ne ide, vidi mu da se loše ophodi prema drugima, da se drugi ophode. Mladi su vrlo svesni i ogromna su grupa, pogotovo što ako pričamo o adolescenciji, tu rade hormoni, tu je i biološki faktor igra ulogu i responzivnost roditelja, kakva će biti. Pogledajte sa čime se mladi danas susreću, ne znaju, traži se od njih neka perspektiva, a ne daje im se puno izbora. To je konfuzno jedno doba, gde oni ne znaju sami šta je izbor. Jedno od njih traži okruženje, jedno od njih traži roditelji. Nije redak primjer da roditelji traže suprotne stvari. Znači, onda je veliki izbor pred njima, ide upis srednja škola, ide upis fakultet, tako da ide zaljubljivanje. To potpuno jedno ludilo dešavanja koje se dešava, i onako ne znam da to iskanališe, dešava se ta frustracija. E sad, ona jeste uzrok agresivnog ponašanja, ali ne mora svako ko osjeti frustraciju da ispolji agresivno ponašanje. Zato neko će isto ko je frustriran reći, pa okej, nema veze, ajde, desilo se danas, bit će bolje sutra. Ali to dosta zavisi od našeg kulturološkog podnevlja, gde smo mi donekle i videli da je okej, da šutnemo kantu.
Ili da se potučemo, da kinjima mlađe od sebe.
Da, zato što je to
Hoćete da kažete društveno prihvatljivo?
Nažalost, da. Mislim da nam je to onako sve prisutno, a zato što svi traže neko univerzalno rešenje. To je sa nečim čime sam se susreo sad pri ovim tribinama, svi traže rešenje. Ja imam to neko, u što ja verujem da je rešenje, u tom načinu komunikacije, ali znate, ljudi bi najlakše volili da postoji pilula ili prekidač i kao, to je to, sad nisam agresivan. Pa na tome mora da se radi, kao i na svemu. Ako pričamo o uspehu, i tu mora da se radi. A i on je često povezan sa agresivnim ponašanjem.
E, to nas dovodi do jednog agresivnog društva koje je, mogli bismo slobodno reći, odlika 21. veka. Sad ne govorimo o Srbiji, govorimo o čitavom svetu. Tamo negde 80. godina pojavili su se japiji, koji su bili uspešni u svetu biznisa. Mladi, agresivni, i to je donosilo uspeh. Onda su tu dolazile serije Vuksa Wall Streeta, ne znam, koje su promovisale takav način ponašanja. I evo nas u 21. veku, gde je zapravo agresivna komunikacija naša stvarnost.
Jeste, da, tu idu one poruke, bolje da ugrizem nego da budem ugrižen, i tako dalje. Da. Ili ako hoćeš posao, grabi za njega. To su neke poruke koje čujemo, možda ih ne shvatimo ozbiljno, ali ispoljimo ih. Zato kad se osjećamo jednom ono tužno, zašto nešto nismo uradili kako treba, što je retko, jer ljudima je lakše da ispolje agresivno ponašanje. Oni osete da su tužni zbog nečega, mislim, svima nam se dešava, ali mislim da tu onda još se jačaju te poruke, kad dođete kod prijatelja pa kažete, pa nisam uspeo, i on kaže, ma zagrizi to bolje. Kidaj, guraj. Jel tako, kad je neko uspešan ili kad ide kad uspehu, često mu kažu, ma samo kidaj, samo grizi, samo guraj. I zato kažem da danas čovjek mora da stigne sve. Jednostavno ima previše zahteva. To što ste pomenuli 80-ih, da, to je tad onda krenulo moderno. Jer mi smo tad imali priliku da vidimo sliku uspešni, lepo obučeni. Znači, imaju para. Jel te, sve ono što mi nismo možda u datnom trenutku, pa čekajte, šta onda radim pogrešno. I mislim da je to nešto što smo preuzeli sa zapada, da isto kao i ti razni oblici, kod nas je jako kasno došla virtualna agresija preko društvenih mreža, koje, verujte mi, baš u jeku. Ali kod nas to kasni, jer smo mi onako više socijalna jedna kultura, društvena. Mi se tu kolebamo između istoka i zapada, gde nam različite kulture konfigurišu kakvi ćemo mi biti. Tako da ja mislim, pored tog biološkog i sredinskog uticaja, mislim da kultura, dakle, potičemo igra jednu trećinu uloge.
U kom smislu? Da li nas ona podstiče da budemo agresivni ili da ne budemo? Evo ova naša balkanska kultura. Šta znači Balkanac? Znači agresivan ili vi mislite znači tradicionalan i trpeljiv i popustljiv?
To zavisi od naših roditelja, jer zato što svaka druga porodica je proevropska, probalkanska, prozapadnjačka, proruska, mislim. E sad, tu igra ulogu i politika, ali mi to čujemo, jel te, čujete od roditelja, od komšije, od ovog, od onog, ma ništa, ovi ne valji. I onda se, pogotovo mladi su uticajni, mislim, pod uticajem toga. I onda on čuje, ovi ne valjaju. Pa dobro, koji valjaju? Ajde da ja budem takav koji valja. I on onda, na primjer, ako upalite TV, vi vidite da su vulgarni ljudi, kad pričamo o reality programu, ne, niku naravno da vređam, ali da su neke prostije stvari moderne, da su prihvatljive, da je to dobro. I onda treba da se svi zapitimo kolektivno, ovaj, ali to nije slučaj samo kod nas. Nije da. Sad da. Mi smo u Srbiji i to je, verujte mi, i kod kolega u okolnim zemljama potpuno isto.
Zašto agresija privlači našu pažnju?
Možda zato što nas interesuju novi ovaj vidovi koje mi ne možemo da ispoljimo. Ajde da vidimo te čudne, lude stvari na TV-u. A kada bi gledali samo na TV-u kao deo nekog organizovanog programa, to bi bio najmanji problem. Problem je to što ih viđamo u školama, na ulici, u domovima. U porodično nasilje je isto jako veliki problem i on nije sadašnji problem, on je sve prisutan problem. I to nije više stvar mladih, kao za te adolescente imaju baš ono klasične te zaljubljivanje, pa prvi raskid, pa to su neki, jel te, normalni problemi, ali u odraslom dobu prisutno nam je u medijima da ne samo vršnjačko nasilje, već i porodično nasilje.
Porodično nasilje je posebna jedna oblast, jeste, ali hoću da ostanemo još malo na medijima. Dakle, mi govorimo o uticaju klasičnih medija, kao što je televizija, kao što su određeni filmovi. Vi ste pomenuli društvene mreže. Na koji način su društvene mreže zapravo menjale naš, i da li su uopšte menjale naš odnos prema agresivnosti?
Jesu i tekako, zato što se tu radi o kolektivnoj svesti. Ja nisam ja, nego sam ja neko iza ekrana. Ja ako činim loše stvari, ako ugnjetavam psihički nekog, ako činim to, kako bi rekao,
anonimno,
virtualno,
jel?
Da. Ja skidam svest sa sebe. A ako je ona, na primjer, prisutna u medijima, to mi još bolje ide na ruku, jer ja onda nisam jedini koji to radi. Prosto svi to rade, što ne bi, čemu je problem? To znači da ja neću biti optužen za to. To daje ljudima neki kanal te loše komunikacije, znači koji nisu imali primarno, možda ga nisu, takva smo generacija modernizovana, idemo sve više ka tome, da sve radimo kroz društvene mreže. I onda mi vidimo šta je socijalno prihvatljivo, šta nije. I onda smo u fazonu, pa što ne bi to radili? Svi to rade, što ne bi i ja. I nema to pravo lice, oči u oči. Mnogi ti ljudi ne bi bili agresivni. Niti su nešto više na skali agresivnosti nego ostali ljudi. To je jedan fenomen, na primjer, kada su rađeni neki intervjui sa, iz procene ličnosti sa pilotima bombardera. To su sasvim normalni ljudi. Ni po čemu se specijalno ne razlikuju.
Ali, nemaju želju za ubijanjem,
ne,
hoćete ja kažete.
Ne, ali da, hoću da kažem da je to prosječan čovjek koji je to, nije video ljude. On je bacio tamo neke bombe nad tamo nekom državom, preleteo, vratio se kući. Zato je sada više prisutno nasilje to tuđinsko. Što je dobro, opet što nemamo nekih, toliko nemamo agresivnog ponašanja oči u oči, ali to bi mnogo bilo bolje kada bi se rešili svakog agresivnog ponašanja.
Da li su društvene mreže svojevrsni ventil za agresiju?
Pa ne postoji ventil. Tako nešto, da, zato što mislim da je to jedan vid komunikacije na koji im je omogućen. On će ga kad tad ispoljiti i na drugi način. Ali danas su ljudi zatvoreni sa kompjuterima i nemaju šta drugo da nauče. Njemu je prisutno ta... Da, on će se osjetiti bolje. Ako je to pitanje, siguran sam da će se većina ljudi osjećati bolje, ali to nije rešenje. Neće njemu biti bolje sutra. Neće mu biti bolje dok ne reši taj problem. Mislim da je asertivna komunikacija i ti vidovi nekog razumevanja sebe i drugih ljudi i potreba drugih ljudi esencijalna da se toga rešimo.
A da li društvene mreže podstiču agresivnost? Znate, bio sam nekažnjeno agresivan jednom, pa je prošlo, pa mogu i drugi put, pa kako da kažem, onda mogu svaki put da budem agresivan. Nema kazne, nema osude, nema ničega.
Da, to je ta kolektivna svest i što je više ljudi, to je manje onih koji će da reaguju. Mislim da to samo učvršćuje. Da, ako je neko pošao sa tom nekom mišlju kao ajde da sad ugnjetavamo ovog i ovog sa ovim i ovim profilom, jer ne može da mi vrati, jer ne znam ko sam ili predstavljam se pred lažnim imenom ili tako nešto, mislim da će mu to biti kratka zabava i mislim da to učvršćuje to agresivno ponašanje, nasilničko, što nikako nije dobro. A generalno ne mislim da društvene mreže sigurno nisu bile namenjene tome, a ne mislim da služe tome da šire takvo ponašanje.
Da ga podstiču.
Ali jednostavno je, kao što ste rekli, anonimno i stoga mnogo je lakše to raditi nego neki drugi vid. This is for the things you never know. It's in the words you say that got me tearing at my soul. And you come to me and I'll come into you. And we're tonight, stay with me tonight. It's in the way your hair falls down. Every breath you send me spin round and round. And these nights they always turn into days. Stay with me tonight, it will be alright. We'll be singing take me home. Take me again and again. Save me. I'm waiting for you to run. Yeah, I would say you're in love, so why are you saying that you're done? You're just waiting for me to call out your name. Don't you leave tonight, you don't leave tonight. Cause you're tired up and burning out. And I cross you crown, and you never know just how far we have come, but you'll be alright, yeah, you'll sing tonight, you'll be singing, take me home, take me again and again, save me, oh. Thank you.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Neću da budem poslušna i krotka, mazna kao mačka, privržena kao pseto, sa stomakom do zuba, sa rukama u testu, sa licem od brašna, sa srcem ugljenom i njegovom rukom na mojoj zadnjici. Neću da budem zastavica, dobrodošlica, na njegovom kućnom pragu, ni zmija čuvar kuća pod tim pragom, ni zmija, ni Eva iz priče o postanju. Neću da hodam između vrata i prozora, da osluškujem i razabiram korake od noćnih šumova. Neću da pratim olovno pomeranje kazaljki ni padanje zvezda da bi se on pijan zaglibio u mene kao slon.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Radmile Lazić iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 17. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Hajde da se vratimo još jednom na temu agresivnosti i uspeha. Dakle, da li postoji neka oblast, da tako kažemo, gde je agresivnost poželjna?
Dosta je prisutno u svetu biznisa i dalje. Od tih 80-ih do danas je onako i u politici je jako prisutno. To su čitave neke, ljudi prave od toga čitavu nauku. Kako da vi dominirate nad svojim sagovornikom, kako da ljudi danas traže kratke, koncizne, znači neke rešenja, tutoriale. Danas sve ima na netu. Zato je ljudi, ako pre nego što predaju CV, oni će sigurno ukucati kako da napravim dobar CV na YouTube. Ako idu na razgovor za posao, ukucat će kako da idem na razgovor na posao. E, isto tako.
Kako da uspem.
Da, tako je mnogo, mnogo tih savjeta koji ne smatram da su dobri. Kada ste na razgovor za posao, budite čvrsti pri svojim odlukama, gledajte pravo u oči, ispružite leđa, ispružite ruku kako treba, vi prvi dajte ruku. Mislim, to su neke stvari koje ubijaju spontanost, a spontanost je nešto što nas vuče ka bliskosti. Samo da nekako odvojim tu distinkciju, da napravim da bliskost, kada kažem, mislim na jednu potrebu koja mora biti zadovoljena, to je jednostavno, ljudi žele pažnju. I Bern je rekao da ako ne mazimo kičmu nekom pažnjom, ona će se osušiti. Jednostavno, nama je potrebna pažnja i potrebno nam je ono na što ljudi reaguju. A ljudi reaguju na uspjeh. I to nas neminovno tera na to da mi guramo, da mi nešto stalno guramo, grčevito, da jurimo. Ne znam koga ste vidjeli danas da vam nije rekao jurim. Mislim, ne znam, svi nešto jure. Čak i kad je normalan tok, oni jure zato što kada nekom kažete ne radim ništa, pa ljudima to nije jasno. Većina ljudi ne radi ništa, ali ne kaže da ne radi ništa, jer to nije socijalno i društveno prihvatljivo. Ma evo me, rešavam neke papire, rešavam nešto, ma moram po gradu. Onako, to je društveno prihvatljivije. Uh-huh. I kada ljudi imaju taj agresivniji stav, onda malo ko će da im uzvrati, da ih zapravo pita. A šta to juriš? A šta to radiš? Šta se to dešava u tvom životu, pa toliko juriš? Niko ne pita kako je bilo na tom razgovoru, kako je zapravo prošlo, ne pita detalje, već jesi dobio posao ili nisi, na primjer.
Kažite mi, kolika je osuda tog takvog društva, zasićenog agresivnim nastupima? Nekada su agresivni ljudi naprosto bili izopšteni.
Pa sad nisu, sad su sve poželjniji. A mislim da je potrebno da se vratimo toleranciji i netoleranciji na agresivno ponašanje. Možda mi nismo agresivni, ali ako naučimo kanale komunikacije i kako komunicirati sa njima i da smo onda uradili veliku stvar. Kao ljudi, kao nacija, kao jednostavno baš kao čovjek. Kao
a kad čovjek se to treba uči? Od malih to nogu ili se uči u nekom odraslom dobu?
Mislim da se to nekad zvalo roditeljstvo. Da jednostavno, da, od malih nogu se dete uči. To su one proste rečenice, ako te neko dira, pa izbij ti njemu zube. Dira i ti njega. Ne daj da te niko dira. To su neke bazične stvari koje, eto, to je na primjer kulturološki. To nije, mi mislimo da je uobičajeno, a ja ne znam dete koje nije čulo vratiti njenu. Sada je jako dobra stvar to što roditelji stvarno, znači u praksi znam da jako, da puno manje kažnjavaju decu. I to je fenomenalna jedna stvar. Ima naravno i protiv ljudi koji govore da treba to raditi, ali mislim da time umanjujemo, ako ništa drugo, umanjujemo šansu i učimo ih baš onako kako treba. Da treba prema drugima biti blag i da ne postoji dugoročna dobit od tog uspeha. Ako neko postigne agresijom svoj uspeh, postoji ta namerna agresija, internalizovana, gde mi ciljano, ok, vidjeli smo od malih nogu, uspelo mi je jednom, zastrašio sam ih, nikome više ne dira, ajde ponovo. Tako gomila ljudi ide kroz život, a važno je to da shvatimo da to ne mora da bude tako.
Da li će svet biti manje agresivno mesto u dogledno vreme?
Pa mogu vam reći da kada sam video da kolika je posjećenost na ovoj našoj prvoj tribini i zapravo zainteresovanost, mislim da. Kad smo krenuli, mislio sam hajde da izaberemo sveopšte prihvaćenu temu, prisutnu, pa vidjet ćemo ko će da se pojavi, kako će to da teče. Bila je puna sala, bilo je fenomenalno, mislim da se širi svet.
Ko su bili gosti? Su bili stariji, mlađi?
Zapravo prilično prošeran. Mislio sam bit će studenti psihologije. To je bilo neka zamisao. Mislio sam, ok, doći će naše kolege, to je to. Nikakva poenta. Ali zapravo su došli i stariji ljudi i kažem, napunila se sala sa ljudima koji žele da nauče. Cela poenta tribina je da vidimo koliko možemo da naučimo, koliko možemo da pružimo ljudima i da vidimo kako različiti pravci to kontriraju. E sad, govorili smo u februaru o istorijatu, mislim da je to bilo najvažnije da ljudi saznaju da je to sve prisutna stvar. Znači da je to jedan kontinuum gde dešava se.
Da, se, od, da današnje uvek, vrijeme da, nije, da, nije izuzetak.
Nije bao, da.
Da.
A 11. aprila ćemo govoriti sistemske porodične terapije. Neuropsihijatar i psihoterapeut je Nevena Čalovska-Hercog i mislim da ona može mnogo toga da nam kaže o ljubavi, o partnerskim odnosima, o nasilju u partnerskim odnosima. Možemo se dotaći i teme dece i mislim da je to jedna prilično edukovana žena koja može dosta toga da nam kaže, isto kao što nam je profesor Predrag Marković istorijski potkrepio stvari. govorili smo na dosta pitanja. Mislim da je to važno, da mi čujemo ljude.
Šta su vas pitali najviše na toj prvoj tribini? Pa, šta je ljude najviše zanimalo u stvari? Kad su shvatili da je agresija od postanka čovečanstva do danas prisutna?
Da, mislim da su to sveopšte neka pitanja da li je dozvoljeno. Ako je dozvoljeno, koliko je dozvoljeno? To su neka praktična pitanja koje sve nas donekle zanimaju.
Da, svaki čovjek se nađe u toj prilici.
Da. Da li, ako se to dešava i ako sam ja prisutan u tome, šta ja treba da uradim? I
kao
to
treći.
Je, da. I to je, na primjer, nešto šta, čime sam ja impresioniran i zašto je moj odgovor vama da mislim da svet ide
na bolje.
Na bolje. Da. Jer ako ništa, širimo svest i sama prisutnost ljudi na takvim skupovima je genijalna. Isto se dešava sad, jednostavno vidim da postoji mnogo pristupačnih skupova, pristupačnih mjesta gdje čovjek može da nauči.
I koja su vrlo posjećena.
Jesu, da, to je fenomenalno. Evo, 9. marta si isto pričao o agresivnosti i generalno o humanističkoj psihologiji, o humanističkom pravcu i nekim drugim modalitetima na ta slična pitanja. Samo što ovaj put je to naučni skup. Naučni skup, međunarodni skup, gde će biti dosta profesionalaca iz inostranstva. Pa ćemo onako moći da vidimo i baš ta druga kulturološka podneblja. Da vidimo kako ljudi iz druge kulture gledaju na to, uče isto što i mi, ali hajde da vidimo kakvi su njihovi pogledi.
Hoću da vas pitam, Uroše, na kraju, stalno govorimo o toj komunikaciji. Umeju li ljudi uopšte danas da sednu i da razgovaraju? Pitaju kako
jako
si
retka,
danas.
Da, jako retka stvar. I onda kad se dešava, mi nismo svesni toga da se dešava. A mislim da može da se promeni. Ne može se promeniti svako. Menja se onaj ko želi da se. A mislim da je inicijalna ta kapsula za promenu to što vidimo da nešto nije okej.
Hvala. Moj gost danas bio je Uroš Pavlović, predsjednik Asocijacije edukativnih praksi, član Udruženja za transakcionu analizu TAUS. On je inače organizovao ciklus psihologije agresivnosti koji čitave ove 2018. godine traje u Domu omladine. Mi smo pomenuli neke teme. Nadam se da smo vas dovoljno zaintrigirali da posetite tribine. Prva je, rekao smo, 11. aprila. Hvala još jednom.
Hvala
Uroše.
Vama. Prijetno.
Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.
Mandela.